่อไปนี้เป็นการตอบคำถามเกี่ยวกับชีวิตและธรรมะจากทางบ้านคำถามมีญาติผู้ใหญ่ป่วยหนักเรื้อรังด้วยโรคร้ายต้องใช้เงินรักษาพยาบาลสูงมากท่านตัดสินใจฆ่าตัวตายเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ลูกหลานอยากทราบว่าการที่ท่านตัดสินใจฆ่าตัวตายเพื่อหนีจากโรคร้ายและไม่ให้เป็นภาระแก่ลูกหลานเช่นนี้ท่านบาปหรือไม่คำตอบการฆ่าตัวตายนี่บางกรณีพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงตำหนิบางกรณีก็ทรงตำหนิคือว่าถ้าฆ่าตัวตายแล้วได้ผลที่สมควรกว่าหรือสมควรแก่เหตุก็ไม่ทรงตำหนิแต่ถ้าฆ่าตัวตายแล้วไม่สมควรแก่เหตุหรือว่าทำใจไม่ดีเวลานั้นจิตใจไม่ดีก็ทรงตำหนิคือว่าแล้วแต่เงื่อนไขของเขาว่าเงื่อนไขที่เขากระทำลงไปในเวลานั้นเป็นเงื่อนไขที่สมควรหรือไม่สมควรผมขอยกตัวอย่างพระเถระที่ฆ่าตัวตายหลายรูปพระพุทธเจ้าไม่ทรงตำหนิเช่นพระฉันนะพระฉันนะรูปนี้ไม่ใช่รูปเดียวกับที่ติดตามพระพุทธเจ้าพระฉันนะรูปนี้ก็เกี่ยวเนื่องกับพระสารีบุตรด้วยคือพอทราบข่าวว่าพระฉันนะจะฆ่าตัวตายพระสารีบุตรก็มาเยี่ยมแล้วก็พรรณนาถึงขันธ์ห้าแล้วก็ห้ามท่านว่าอย่าฆ่าตัวตายเลยขันธ์ห้าก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นทุกข์อย่างนี้แหละพระชันนะท่านก็เรียนพระสารีบุตรว่าผมก็รู้ครับว่าขันห้ามันเป็นทุกอย่างนี้แต่ว่าทุกขเวทนามันบีบคั้นเหลือเกินแล้วผมก็อยู่กับพระพุทธเจ้ามานานผมทราบว่าพระพุทธเจ้ามีพระอัธยาศัยอย่างไรผมจะฆ่าตัวตายโดยประการที่จะไม่ให้พระผู้มีพระภาคทรงตำหนิแล้วพระสารีบุตรก็กลับไปแล้วก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระฉันนะคิดอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสกับพระสารีบุตรว่าฉันนะพูดกับเธอแล้วมิใช่หรือว่าเขาจะฆ่าตัวตายโดยประการที่จะไม่ให้ตถาคตตำหนิพระฉันนะก็ฆ่าตัวตายแล้วก็สำเร็จมรรคผลก็เป็นชีวิตะสมะสีสีสำเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมกับการเสียชีวิตสิ้นชีวิตพร้อมกับการสำเร็จมรรคผลคือท่านบำเพ็ญวิปัสสนาอุปนิสัยท่านพร้อมนี่เป็นกรณีตัวอย่างหลายท่านที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงตำหนิแล้วตรัสกับพระสารีบุตรว่าเราติเตียนผู้ที่ทำลายชีวิตนี้ทำลายกายนี้แล้วก็ไปถือเอากายใหม่แต่ถ้าทำลายกายนี้แล้วไม่ถือเอากายใหม่เราไม่ติเตียนไม่ถือเอากายใหม่คือไม่เกิดอีกเพราะฉะนั้นอยู่ที่เงื่อนไขถ้าเราถือว่าสมควรแก่เหตุก็ไม่น่าตำหนิพระวักกลิฆ่าตัวตายตามนัยยะพระไตรปิฎกไม่ใช่ตามอรรถกถาท่านจะฆ่าตัวตายแล้วก็ส่งข่าวให้ลูกศิษย์ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็ฝากลูกศิษย์ของพระวักกลิมาซึ่งจะกลับมารับพระวักกลิไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งว่านปาปกังเตมรณังการตายของพระวักกลินั้นไม่เลวตามตัวก็แปลว่าไม่บาปท่านเดินทางไปกับลูกศิษย์จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปถึงกลางทางแล้วท่านเกิดเป็นอัมพาตเดินไม่ไหวจะให้ลูกศิษย์หามไปก็เกรงว่าจะเป็นความลำบากมากเกินไปในเวลานั้นก็เลยขอให้ลูกศิษย์เดินทางล่วงหน้าไปก่อนไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าท่านจะฆ่าตัวตายด้วยสัตราพระพุทธเจ้าก็ฝากมาว่าการตายของเธอไม่เลวทีเดียวพระพุทธเจ้าท่านทราบว่าพระวักกลิท่านฆ่าตัวตายแล้วจะสำเร็จมรรคผลในขณะที่ฆ่าตัวตายควรทำจิตไว้อย่างไรอย่างที่ท่านพุทธทาสได้บอกไว้ว่าให้ตกกระไดพลอยโจรคือว่าต้องพยายามคว้าเอาคุณธรรมให้ได้สักอย่างหนึ่งตอนนั้นไม่ให้จิตตกไปในทางต่ำถ้าจำเป็นว่าจะต้องทำสมะสีสีแปลว่ามีศีรษะคือกิเลสถูกละไปถูกตัดไปขาดไปมีกิเลสคืออวิชชาเป็นต้น ถูกทำลายไปพร้อมด้วยโรคบ้างพร้อมด้วยเวทนาบ้างพร้อมด้วยอิริยาบถที่ตั้งใจไว้บ้างพร้อมด้วยชีวิตบ้างเช่นว่าพวกที่หนึ่งเรียกว่าโรคาสมะสีสีท่านผู้สำเร็จอรหัตผลพร้อมด้วยหายโรคพวกที่สองเวทนาสมะสีสีท่านผู้สำเร็จอรหัตผลพร้อมด้วยสิ้นทุกขเวทนาทางใจคือเคยมีทุกทางใจอย่างแสนสาหัสแล้วก็หาทางออกด้วยการปฏิบัติธรรมพอปฏิบัติธรรมแล้วก็บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยทุกขเวทนานั้นสิ้นไปพวกที่สามท่านเรียกว่าอิริยาปถะสมะสีสีท่านที่กำหนดใจว่าจะอยู่ด้วยอิริยาบถใดแล้วจะไม่เปลี่ยนอิริยาบถจนกว่าจะสำเร็จอรหัตผลและได้สำเร็จตามประสงค์อย่างนี้เรียกว่าอิริยาปถะสมะสีสีสำเร็จอรหัตผลพร้อมด้วยอิริยาบถที่ตั้งใจไว้เช่นพระพุทธเจ้าที่ทรงตั้งพระทัยว่าจะไม่ลุกจากที่นั่งถ้ายังไม่สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านก็ได้สำเร็จตรงนั้นพวกที่สี่นี้ได้ยินกันบ่อยคือชีวิตะสมะสีสีท่านผู้ได้สำเร็จอรหัตผลพร้อมด้วยสิ้นชีวิตหมายเหตุต้นต่ออยู่ในอัตถกถาสังยุตตนิกายอ้างในคัมภีร์สารัตถสังคหะตัวอย่างของผู้ที่เป็นชีวิตะสมะสีสีเช่นพระโคทิกะเป็นโรคเรื้อรังได้ฌานแล้วก็เสื่อมเพราะฤทธิ์ของโรคจนในที่สุดท่านบอกว่าคติของปุถุชนไม่แน่นอนมันอาจจะไปอบายก็ได้เพราะฉะนั้นทำฌานให้เกิดขึ้นแล้วฆ่าตัวตายตอนที่ฌานยังไม่เสื่อมเสียดีกว่าอย่างน้อยก็ได้ไปพรหมโลกแต่ว่าพอท่านจ่อมีดโกนเข้าไปท่านก็สำเร็จอรหัตผลพร้อมด้วยสิ้นชีวิตท่านฆ่าตัวตายจริงๆแต่ว่าได้สำเร็จอรหัตผลด้วยแต่พระเจ้าสุทโธทนะทรงอาพาธและสิ้นพระชนด้วยอาพาธแต่ก็สำเร็จอรหัตผลก่อนที่จะสิ้นชีวิตได้สำเร็จอรหัตผลในเพศคฤหัสถ์ในขณะที่เป็นกษัตริย์อยู่นั่นเองท่านไม่ได้เป็นชีวิตาสมะสีสีผมเคยยกตัวอย่างถึงเรื่องว่าทหารที่เขาออกรบแล้วเขาถูกฆ่าศึกจับได้อย่างพวกฮิตเลอร์เขาจะอมยาพิษไว้คนละเม็ดคือว่าถ้าถูกจับได้และไม่สามารถจะทำประการอื่นได้ก็จะขบเคี้ยวยาพิษแล้วก็จะตายทันทีคือว่าเขาต้องการจะรักษาประเทศหรือไม่ต้องการให้ความลับรั่วไหลไปถึงข้าศึกถ้าทหารของเราที่ออกรบแล้วถูกข้าศึกจับได้แล้วเกรงว่าจะถูกทรมานแล้วก็ทนต่อความทรมานไม่ไหวก็จะบอกความลับของชาติกับข้าศึกเขาก็ฆ่าตัวตายเสียอย่างนี้ควรจะถูกตำหนิไหมอันนี้คือเงื่อนไขเรื่องพวกนี้เราจะไม่พูดกันแล้วว่าบาปหรือไม่บาปแต่เราจะพูดกันว่าควรทำหรือไม่ควรทำฆ่าตัวตายเป็นอาบัติเล็กน้อยถ้าในกรณีของพระที่ท่านฆ่าตัวตายแล้วท่านได้สำเร็จมรรคผลไม่เป็นอาบัติกรณีพระภิกษุชาววัคคุมุทาเจริญอสุภภาวนาแล้วเกิดเบื่อหน่ายในอัตภาพร่างกายจึงฆ่าตัวตายบ้างให้ผู้อื่นฆ่าบ้างนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงตำหนิอยู่ที่เงื่อนไขถ้าเป็นลูกหลานก็อย่าไปตำหนิท่านเลยในกรณีที่ญาติผู้ใหญ่ป่วยมากจนไม่อยากอยู่จึงฆ่าตัวตายเพราะท่านก็ทุกข์ทรมานมากแล้วท่านก็หวังดีกับลูกหลานว่าอยู่ไปก็มีแต่สิ้นเปลืองแล้วก็ระยะเวลาก่อนตาย 2-3 เดือนเวลานี้เทคโนโลยีในการรักษาโรคสูงมากก็สามารถจะรักษาชีวิตไว้ได้ชะลอไว้ได้หลายเดือนบางทีอาจจะเป็นปีแต่ว่ามันสูบเงินเยอะเลยต่อไปนี้เป็นประวัติย่อของอาจารย์วสินอินทสระชาติภูมิเกิดที่หมู่บ้านท่าศาลาอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่17กันยายนพุทธศักราช2477เมื่อจำความได้พ่อแม่ได้ย้ายไปอยู่ที่หมู่บ้านตากแดดตำบลปากรออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาการบรรพชาอุปสมบทบวชเป็นสามเณรเมื่ออายุ13ปีที่วัดบุพผารามเขตธนบุรีกรุงเทพเมื่อพุทธศักราช2490และอุปสมบทเป็นภิกษุเมื่อพุทธศักราช2497ลาสิกขาเมื่อ24มกราคม2507การศึกษามัธยม8สมัครสอบนักธรรมเอกปริญญาธรรม7ศาสนศาสตร์บัณฑิตมหามกุฏราชวิทยาลัย MA ทางปรัชญามหาวิทยาลัยบานารัสอินเดียปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยหน้าที่การงานสอนวิชาศิลธรรมที่โรงเรียนราชินีที่โรงเรียนพาณิชยการสีลมเป็นอาจารย์ผู้ปกครองที่โรงเรียนเตรียมทหารและเป็นหัวหน้าแผนกสารบัญมียศเป็นร้อยโทสอนวิชาพุทธปรัชญาเถรวาทมหายานที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงประมาณ12ปีตั้งแต่พุทธศักราช2521ถึงพุทธศักราช2533สอนวิชาพุทธศาสนาในประเทศไทยและวิชาจริยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประมาณ10ปีตั้งแต่พุทธศักราช2533ถึงพุทธศักราช2543สอนที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเกี่ยวกับศาสนาและปรัชญาตั้งแต่พุทธศักราช2506จนถึงปัจจุบันคือพุทธศักราช2552สอนพิเศษประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับความรู้ทางพระพุทธศาสนาในวันอาทิตย์ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตั้งแต่พุทธศักราช2525มาจนถึงปัจจุบันคือพุทธศักราช2552บรรยายพิเศษในที่ต่างๆตามที่รับเชิญบรรยายธรรมทางวิทยุตั้งแต่พุทธศักราช2539จนถึงปัจจุบันโดยออกเป็นรายการสดบ้างใช้เทปบ้างปัจจุบันใช้เทปการประพันธ์ได้เขียนหนังสือประเภทต่างๆเช่นนวนิยายอิงหลักธรรมอธิบายหลักธรรมและอื่นๆตั้งแต่พุทธศักราช2506มาจนถึงปัจจุบันมีประมาณ130ชื่อเรื่องบางชื่อเรื่องก็มีหลายเล่มเช่นทางแห่งความดีเป็นต้นทำนิตยสารเคยเป็นบรรณาธิการนิตยสารธรรมจักษุของมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2529ถึง2539เป็นบรรณาธิการนิตยสารสุภมิตรของมูลนิธิส่งเสริมกิจการศาสนาและมนุษยธรรมหรือกสม.ของวัดมกุฏกษัตริยารามตั้งแต่ปีพุทธศักราช2534ถึงพุทธศักราช2551รางวัลพิเศษปีพุทธศักราช2525ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรเป็นรางวัลในฐานะผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาประเภทวรรณกรรมเนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีปีพุทธศักราช2517ได้รับโล่รางวัลชมเชยจากคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติประเภทสารคดีหนังสือเรื่องจริยาบทปีพุทธศักราช2518หนังสือเรื่องจริยศาสตร์ปีพุทธศักราช2533ได้รับเกียรติคุณบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเป็นรางวัลชมเชยประเภทสร้างสรรค์ด้านศาสนาจากบทความเรื่องหลักกรรมกับการพึ่งตนเอง22เมษายน2552ได้รับโล่พุทธคุณูปการกาญจนเกียรติคุณและเกียรติบัตร ในฐานะผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาจากคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเรื่องพระอานนท์พุทธานุชาเรื่องพระอานนท์พุทธานุชานอกจากจะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในสังคมไทยแล้วสารานุกรมวรรณกรรมโลกในศตวรรษที่20หรือ Encyclopedia of World Literature in the 20th Century ได้นำเรื่องพระอานนท์พุทธานุชาไปสดุดีไว้ในหนังสือดังกล่าวนั้นเป็นทำนองว่าได้ชี้ทางออกให้แก่สังคมไทยที่สับสนวุ่นวายอยู่ด้วยปัญหานานับประการ